Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 1. februar, slijede vijesti. Federalna vlada donijela odluku o povećanju penzija u federaciji za 11,1%. Članovi predsjedništva BiH u Vašingtonu poručili da su posvećeni očuvanju mira i stabilnosti te ubrzanom ekonomskom razvoju. U Beogradu Kristijan Šmit i Ana Brnabić razgovarali o dobrosusjedskim odnosima Srbije i BiH. Aleksandar Vučić rekao da nema vremenskih rokova za prihvatanje francusko-njemačkog plana za Kosovo. Rusija optužuje Sjedinjene Države da su uništile pravnu osnovu za novi nuklearni sporazum, nakon što su Sjedinjene Države optužile Rusiju da je prekršila sporazum. Predsjednik Češke Petar Pavel rekao da Ukrajini treba dozvoliti da se pridruži NATO-u čim se rat završi. Oko pola miliona prosvjetnih radnika i drugih državnih službenika u Velikoj Britaniji stupilo u štrajk, tražeći veće plate i bolje radne uslove. Bosna i Hercegovina sa Europskom bankom za obnovu i razvoj potpisala ugovor o zajmu od 25 miliona maraka za izgradnju tramvajske pruge Iliđa-Hrasnica. Srbija i Bugarska ozvaničile početak izgradnje gasnog interkonektora Bugarska-Srbija. Vrijeme sutra pretežno oblačno, u nizinama slaba kiša, u višim područjima slab snijeg. Najviša dnevna temperatura između 4 i 10, na jugu do 13 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Šta se dešava sa izgradnjom olimpijskog bazena u Mostaru, otkako je u augustu prošle godine federalni premijer Fadil Novalić ozvaničio početak radova. Pola godine nakon toga, predsjednik gradskog vijeća Salen Marić kaže:
građani su nestrpljivi, znači htjeli bi da se to počne raditi odmah.
Deponija kod Goražda danima gori. Direktor javno-komunalnog preduzeća 6. mart, Haris Šalo:
ekološka bomba tu u svakom slučaju.
Srbija se okreće zelenom vodoniku, ekološkom energentu, čija je proizvodnja u svijetu u eksperimentalnoj fazi. Profesor Dejan Ivezić:
to je nešto što je za nas science fiction.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Grupacija Europskih socijaldemokrata u Europskom parlamentu zatražila je od nadležnih u Europskoj komisiji da preduzmu konkretne akcije protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. U pismu koje je 1. februara upućeno predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen i Europskom komesaru za proširenje Oliveru Varheljiju izražava se ozbiljna zabrinutost zbog nedavnih događaja u Bosni i Hercegovini. U pismu se spominje obilježavanje neustavnog dana Republike Srpske 9. januara u istočnom Sarajevu. Europoslanici su u pismu tu manifestaciju karakterisali kao ilegalnu. Podsjetimo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine 3 puta je taj datum proglasio neustavnim, a Venecijanska komisija diskriminatornim. U Beogradu su se sastali premijerka Srbije Ana Brnabić i visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit, te razgovarali o značaju zajedničkih projekata u regionu za njegov napredak, kao i iznalaženje načina da se njihova realizacija ubrza. Brnabić je izjavila da je Srbija otvorena za razvoj bilateralne saradnje sa BiH, koja obuhvata saradnju sa centralnim i entitetskim vlastima. Prema njenim riječima, Srbija je veoma otvorena da sa Bosnom i Hercegovinom gradi mostove na svim poljima, a istakla je i da se raduje saradnji sa novim sazivom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Najveća međunarodna zimska vojna vježba u Crnoj Gori, zajednički izazov 23, koja je okupila oko 250 učesnika iz 5 država, počela je na teritoriji sjeverne opštine Kolašin. Pripadnici vojske Crne Gore, Austrije, Sjeverne Makedonije, Sjedinjenih Država, Italije i NATO centra izvrsnosti za planinsko ratovanje će naredne 2 sedmice uvježbavati napadne i operacije traganja i spašavanja. U saopštenju Ministarstva odbrane se naglašava da neće biti korištena bojeva municija. Problem neadekvatnog odlaganja otpada na deponiju Šišeta na periferiji Goražda ponovo je kulminirao. Ogromne količine smeća već danima gore, nisu ih ugasili ni kiše ni snijeg, a u borbi sa vatrom koja tinja u dubini deponije nemoćni su i radnici komunalnog preduzeća i vatrogasci. Evo što je o tome saznao Alen Bajramović.
Iako je trebalo biti privremeno, odlaganje smeća na deponiji Šišeta kod Goražda traje već 13 godina. Umeđu vremenu je u njenom podnožju izgrađeno cijelo naselje u kojem život stanovnika zbog nesnosnog smrada, dima te otpadnih voda što se slijevaju u potok koji protiče između kuća postaje nemoguć. Posebno posljednjih dana, nakon što je iz još nepoznatog razloga deponija smeća počela da gori. Sejo Čavčić u ulici Meha Hubjera živi već 8 godina.
Ne znam se šta je gore, je li gora deponija ili je gori potok, a posljednjih dana uguši dim. Dosta puta smo apelovali na to, niko vala ni mukajet nije ni da se pokuša riješiti. Mi imamo 2 doktora završena, omladinca. Imamo preko 25 djece, niko ne vodi računa o tome put da im asfaltira, da napravi ovaj potok. A kad su trebali da uzmu rentu dolje za gradnju i to, tu nismo mogli izbjeći nikako. Znači, ne može struje prikopčati, to neće sve platiti. Ja sam 7.500 dao rente, eto zašto.
Mirsad Karović živi u naselju Grabovi, kod deponije Šišeta udaljen je oko 500 metara vazdušne linije.
Ne može da se diše, stvarno nepodnošljivo više. Pričaju jedno, a na terenu ništa. Mi kada smo prisiljeni, primorani da trpimo njihova ova nemarnost i njihovu lijenost. To će trajati danima dok se oni dogovore, nagode, smisli. Stvarno ne mogu više da haus pa haus.
Deponija Šišeta trebala je poslužiti kao privremeno odlagalište do izgradnje centra za upravljanje otpadom na lokalitetu Trešnica, oko 5 km izvan grada. Iako je zemljište kupljeno, dio radova završena, a dio prilaznog puta asfaltiran, zbrinjavanje otpada na novoj lokaciji na propisan način još nije započeto. Trenutno najveći problem je sanacija požara u nepristupačnom dijelu deponije, koje radnici komunalnog preduzeća i pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice samo privremeno uspijevaju prigušiti. Direktor javnog komunalnog preduzeća 6. mart, Haris Šalo.
Ekološka bomba to u svakom slučaju, jer je ovakva deponija kakvu mi imamo, nema nikakvih standarda da bi ona mogla funkcionisati kako treba.
Najvećim opasnostima izloženi su radnici ove firme koji su uporedo sa gašenjem požara ostali i bez dijela mehanizacije, bez koje odlaganje smeća neće biti moguće.
Mi gore smo prilikom gašenja isforsirali naš buldozer gore koji radi. To je stara mašina koja stoji na deponiji, koju izjedaju i kiseline i smradovi, sve živo. Ona je dotrajala, nema više u suštini od nje ništa. Bez nje tek smo u problemu jer nemamo onda nikako gdje odlagati. Znači.
O jednom od gorućih problema Goražda raspravljalo se i na sjednici gradskog vijeća, na kojoj je po ko zna koji put istaknuto da deponija Šišeta mora biti zatvorena i sanirana. Za gašenje požara bit će potrebne velike količine zemlje i mehanizacija privatnih preduzeća, a pomenuta je i mogućnost da se poziv za pomoć uputi i inženjeriji oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U opštini Doboj-Jug, koja je u posljednjih 20 godina više puta bila poplavljena, počeli su radovi na izmještanju dijela magistralne ceste Doboj-Teslić na obalu rijeke Usore. Uz izgradnju puta bit će uređeni riječno korito i obale. O tome više u prilogu Arnesa Grbešića.
Kuća Rabija Arnaut u naselju Matuzići u opštini Doboj-Jug udaljena je 100 metara od rijeke Usore. U proteklih 20 godina bila je 11 puta poplavljena.
Svaki drugi puta je bilo havarija skroz. Predzadnji puta je bilo do plafona, ovdje u prvom spratu.
Posljednji put desetine kuća u jednoj od najmanjih opština u Bosni i Hercegovini poplavljene su u maju 2019. godine. Zbog toga je lokalne stanovnike obradovao početak izmještanja dijela magistralne ceste Doboj-Teslić na obalu rijeke Usore. Munib Kovač.
Pa obilazimo mi to svaki dan, drago nam je, dobro, mi smo starija, bar za mlađu generaciju da ostane sigurno.
Ponovo Rabija Arnaut.
Ja se bojim samo od mosta, od ozor što nama kroz njive dođe, a ne preko nasipa.
Odbrambeni nasip na rijeci Usori je na trasi nove magistralne dionice. To je sada gradilište gdje su navučene stotine kubika kamena za nasipanje. Načelnik Doboj-Juga Mirne Stukić.
Ujedno, dakle, tim izmještanjem općina Doboj-Jug dobiva odbrambeni nasip, dakle, od ušća Usori u Bosnu, pa kompletno gore vršit će se, dakle, regulacija korita s obje strane, kako sa strane općine Doboj-Jug, tako i sa strane općine Usora. Upravo zahtjevi općine Usora i općine Doboj-Jug su bile da se korito rijeke Usori uredi sa obje strane, skroz do ušća rijeke Usore u Bosnu. To obuhvata i proširenje samog korita, produbljivanje njegovo i naravno izdizanje same magistrale, odnosno tog nasipa na nivou koji ne može ugroziti čak ni ove 100-godišnje vode.
Izmješteni dio magistralne ceste bit će viši od postojećeg odbrambenog nasipa. Inženjer na gradilištu Alen Zukić.
U dužini od 6,5 km, znači jedna i druga obala, vršit će se onaj uređenje. Izmještanje magistrale je 3 km i 600 metara. Ovdje na ovom dijelu na početku, znači ovdje je nasip visine 4,5 do 5 metara. i tako je cijelom dužinom sve gore do gdje ide paralelno kraj rijeke. Kad bude skretalo van prema kružnom toku gdje se spaja sa M4, tu je nešto niži nasip do 2 metra.
Izgradnja nove saobraćajnice i uređenje rijeke Usore stajaće blizu 90 miliona maraka. Radovi su povezani sa izgradnjom autoputa na koridoru 5C. Finansiraju ih autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Posao je dobio sarajevski Euroasfalt, a podizvođač je firma Jata iz Srebrenika. Radovi će trajati između 2 i 3 godine. Još jednom Rabija Arnaut s početka priče.
Raduje me sve što se radi, a ovo posebno za nas je najpotrebnije da se uradi za čitavo ovo naselje uglavnom, koje sada plavi, jer ono je pošlo plaviti od 2000-te.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Građevinski radovi na mjestu gdje je prošlog ljeta uoči izbora uz prisustvo delegacije vlade Federacije BiH na čelu sa premijerom Fadilom Novalićem ozvaničen početak izgradnje olimpijskog bazena u Mostaru još nisu počeli. Iako je to mjesto na lokalitetu bivše kasarne JNA Južni logor još uvijek pusto, zvaničnici uvjeravaju da su u punom jeku pripreme i procedure za izgradnju bazena, te da bi konkretni radovi mogli krenuti početkom aprila. Priču bilježi Mirsad Behram.
Na mjestu gdje je prije 5 mjeseci ozvaničen početak radova na gradnji olimpijskog bazena u Mostaru, stoji tek grafiti kredom ispisana strelca na zidu koja pokazuje pravac gdje će biti bazen. Lokalitet je pust, nema ni građevinskih mašina i radnika koji su u augustu prošle godine bili na mjestu gdje je premijer Federacije BiH Fadil Novalić ozvaničio početak radova. Izgradnja bazena najavljena je nakon niza uspjeha mlade mostarske plivačice Lane Pudar. Ona je polovinom augusta prošle godine osvojila zlatnu medalju na Europskom prvenstvu u Rimu u disciplini delfin. Jedan od Laninih trenera i predsjednik kluba vodenih sportova Orka iz Mostara, Damir Đedović, govori.
Dakle, pričamo o europskoj seniorskoj prvakinji koja dolazi iz grada koji nema olimpijski bazen.
Iz njenog kluba Orka su sredinom decembra na Facebooku reagirali na najave političara da se gradi olimpijski bazen u Mostaru uz ironične riječi da dok radovi na izgradnji napreduju punom parom, Lana Pudare na svjetskom prvenstvu u Australiji osvojila 5. mjesto na 200 metara u disciplini delfin. Trener Damir Đedović objašnjava zbog čega se klub odlučio za takvu reakciju.
Nakon svih ovih odlazaka na pripreme, nakon svih troškova koji smo imali u nekom prethodnom periodu koji su zaista ogromni zato što ne možemo da treniramo adekvatno u svom gradu, dođete nekad malo u situaciju da vam jednostavno bude dosta svega.
Đedović podsjeća i da su se pripreme Lane Pudar odvijale u Banja Luci, Sarajevu, Turskoj te Hrvatskoj.
Tražimo tamo gradove koji imaju 50-metarski bazen olimpijski zatvoreni.
Zvaničnici grada Mostara uvjeravaju da teku pripreme za početak radova. Gradsko vijeće Mostara je krajem decembra prošle godine usvojilo regulacioni plan za područje Južnog logora. Predsjednik vijeća Salem Marić.
Građani su nestrpljivi, znači htjeli bi da se to počne raditi odmah. Evo upravo i ovom izmjenom regulacionog plana, znači Južnog logora i ovim izmjenama prostornog plana, mi stvaramo zakonske uslove, zakonske pretpostavke da se to može sve raditi u skladu sa zakonom.
Edin Prašo, direktor Direkcije za izgradnju kulturno-sportskog centra u Mostaru, ističe da je izvršeno provođenje javnog konkursa idejnog rješenja za novi bazen.
Od 26 preuzetih radova dobili smo 3 rada. Izvršili smo valorizaciju i odabrali smo pobjednički rad.
Iz vlade entiteta Federacija BiH nam je potvrđeno da je za projekat izgradnje olimpijskog bazena u Mostaru namijenjeno oko 4 miliona eura. Naveli su i kako je odlukom utvrđeno da će novac uplaćivati u najmanje 3 tranše. Iz Ministarstva kulture i sporta Federacije BiH kazali su nam da je dio predviđenog novca već uplaćen. U dopisu stoji i da Mostarska direkcija nije utrošila doznačena sredstva i nije dostavila financijski izvještaj koji je preduvjet za uplaćivanje druge tranše. Međutim, direktor Direkcije za izgradnju kulturno-sportskog centra u Mostaru, Edin Prašo, kaže kako su podnijeli izvještaj da doznačeni novac nije realiziran.
Jer u toj fazi smo imali idejno rješenje i valorizaciju idejno. Dakle, mi nismo imali na šta potrošiti pare.
Prašo podsjeća i da je 1. jula postojalo jedno idejno rješenje, ali da je grad Mostar od njega odustao, te se išlo u realizaciju projekta preko javnog konkursa i dobijanja najoptimalnijeg rada za tu lokaciju. Prašo podsjeća i da se trenutno na prostoru budućeg bazena nalaze 4 objekta, među kojima su i 1 trafostanica, te objekat Udruženja Sunce koje pomaže osobama sa invaliditetom.
I taj tender je završen. Mislim da ćemo u roku 20 dana početi na terenu raditi. Da ćemo početi preseljavati taj objekat Sunce.
Prema Prašinim riječima, 1. marta će biti raspisan tender za realizaciju konstrukcije fasade i krova bazena. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U zemljama Europe trenutno se nalazi najmanje 5 miliona izbjeglica iz Ukrajine, a Agencija za izbjeglice Ujedinjenih nacija procjenjuje da će ih biti najmanje još 2 miliona do kraja marta tekuće godine. Njemačka i Poljska su dvije zemlje koje su primile najveći broj ljudi koji bježe iz ratom zahvaćene Ukrajine, više od polovine navedenog broja. Njemačka je do sada prihvatila više od miliona, Poljska 1,6 miliona državljana Ukrajine. Od zemalja Zapadnog Balkana u ovoj kategoriji prednjači Crna Gora, koja je primila 32.000 ukrajinskih izbjeglica. Sjeverna Makedonija je primila 6.000, Srbija 2.700, a Albanija 2.300. Bosna i Hercegovina je dom za 100 Ukrajinaca, a Kosovo je do sada primilo 13 novinara iz ove zemlje. Detaljno mapiran infografički prikaz pod naslovom "Gdje se u Europi nalazi 5 miliona izbjeglica iz Ukrajine" potražite na slobodnaevropa.org.
Slijede aktuelnosti iz svijeta, o čemu više u prilogu Alema Bajramovića.
Rusija je danas saopštila da su Sjedinjene Američke Države uništile pravnu osnovu za novi sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja START između ovih zemalja. Reakcija je uslijedila nakon jučerašnjih optužbi SAD-a da Rusija krši sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja jer ne dozvoljava inspekcijski nadzor na svojoj teritoriji. Moskva je u augustu prošle godine suspendovala saradnju sa inspekcijama zbog, kako su naveli, ograničenja u putovanjima koje su uvele zapadne zemlje. Moskva je tada saopštila da je i dalje posvećena poštovanju odredbi sporazuma. I Washington želi da sačuva sporazum, ali odnosi sa Moskvom su najgori u odnosu na prethodne decenije zbog ruske invazije na Ukrajinu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg podržao je plan Japana da udvostruči izdatke za vojsku, ocjenjujući da to odražava posvećenost zemlje sigurnosti u nesigurnom svijetu. Revizija Japanske nacionalne sigurnosne strategije, objavljena krajem 2022. godine, još više čini Japan partnerom za mir, rekao je Stoltenberg danas u Tokiju. Japan je decenijama ograničavao svoju vojnu potrošnju na oko 1% BDP-a, ali vlada premijera Fumija Kishide je u decembru odobrila novu sigurnosnu doktrinu, koja predviđa povećanje budžeta za vojsku na 2% BDP-a do 2027. godine. Najveći štrajk u Velikoj Britaniji u posljednjih nekoliko godina počeo je danas. Oko pola miliona prosvjetnih radnika i drugih državnih službenika traži veće plate i bolje uslove rada. Štrajk je zatvorio škole, zaustavio većinu željezničkih usluga, a vojska je u pripravnosti kako bi pomogla u graničnim kontrolama. Vlasti u Australiji saopštile su danas da su pronašle malu radioaktivnu kapsulu koja je nestala prošle sedmice. Službe hitne pomoći bukvalno su pronašle iglu u plastu sjena, navele su vlasti zapadne Australije, a prenio je BBC. Ogromna potraga je pokrenuta kada je kapsula u vlasništvu kompanije Rio Tinto izgubljena u transportu rutom dugom 1400 km. Rudarski gigant Rio Tinto se izvinio zbog gubitka kapsule, koja je mogla predstavljati ozbiljnu opasnost.
slobodnaevropa.org. Iz regije. Srbija je odlučila da se okrene savremenom energentu, ekološki prosperitetnom vodoniku. Iako je evropska država, koja više od 2/3 energije proizvodi iz uglja, sa zemljama dalekog i bliskog istoka razvijaće klimatski neutralnu vodoničnu tehnologiju. Time bi se smanjila energetska zavisnost od Rusije, redukovala proizvodnja struje iz fosilnih goriva i povećala produkciju iz obnovljivih izvora. Pripremio Zoran Glavonjić.
Rat u Ukrajini ubrzo je potrebu Srbije za novim energentima. Letošnjom obustavom isporuka Evropi, Moskva se pokazala kao nepouzdan partner, a srpske vlasti polako shvataju da je ruski gas preskup jer ide uz uslovljavanja i ucene.
Rekao je Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Sa druge strane, skoro 70% proizvodnje električne energije državnog preduzeća Elektroprivreda Srbije je iz termoelektrana na ugalj, nešto više od četvrtine iz hidrocentrala, dok je ostalo iz obnovljivih izvora kao što su vetar oko 4% i sunce, podaci su EPS-a.
Trenutno vodonik jeste tema naučnog istraživanja, može da bude, planiranja i tako dalje, ali prosto to je nešto što je za nas science fiction.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa profesor Dejan Ivezić, šef Centra za energetiku Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. Da Srbija ulazi u vodonični projekat najavila je 17. januara ministarka energetike Dubravka Đedović i službene posete Abu Dabiju. Nešto kasnije predsjednik države Aleksandar Vučić najavio je da se o tome razgovara i sa Južnom Korejom. Sa druge strane, Nemačka je pre godinu i po saopštila da će 8 milijardi evra uložiti u vodonične projekte kako bi postala globalni lider u toj oblasti i ispunila zacrtanu zelenu klimatsku agendu do 2030.
Svakako bode oči da Srbija ne sarađuje sa evropskim partnerima, već sa onima iz istočnih zemalja. To je posljedica pogoršanih odnosa sa Evropskom unijom i Nemačkom zbog nejasnog stava Srbije oko rata u Ukrajini i još uvijek dobrih odnosa sa Rusijom.
Smatra ekonomista Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
Mislim da nije reč o utopiji. Obnovljiva energija mora postati dominantna u Srbiji, jer bez nje nikada neće smanjiti zagađenost vazduha.
Zeleni vodonik nosi to ime jer se dobija elektrolizom iz vode korišćenjem električne energije iz obnovljivih izvora, bez zagađivanja životne sredine. Profesor Dejan Ivezić objašnjava da je suština upotrebe zelenog vodonika skladištenje viškova električne energije iz obnovljivih izvora. Ta klimatski neutralno proizvedena struja potom se koristi za izdvajanje vodonika iz vode koji se skladišti da bi se po potrebi eksploatisao za dobijanje električne ili toplotne energije ili u saobraćaju.
Srpska energetika, ono što trenutno za čime vapi, to su investicije pre svega u obnovljive izvore energije. Znači nama trebaju novi kapaciteti u vetru i u solaru. Znači mi tek onda možemo ozbiljno da govorimo o proizvodnji vodonika kao energenta za skladištenje viška električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije.
Srbija ima 9 vetroparkova, najviše u Banatu na severu države. Od obnovljivih izvora, pored velikih hidroelektrana i drvne biomase, Srbija ima i stotinak malih solarnih elektrana na objektima i na zemlji od ukupno 10 megavata.
Ja mislim da Srbija prvu instalaciju na vodonik, pod uslovom da se svašta nešto izdešava i u energetskom sistemu Evrope, mislim da to tamo postane dominantna tehnologija, pre 30. sasvim ne, a realno po meni 40.
Rekao je profesor Ivezić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Želeći obogatiti turističku ponudu, a boravak posjetilaca Bihaću učiniti privlačnijim, turistička zajednica ovog grada najavila je realizaciju dva zanimljiva projekta. Radi se o Smaragdnom putu, šetnici koja će povezati sve najatraktivnije lokacije u gradu i uz Unu, te novoj modernoj turističkoj signalizaciji. Za oba projekta sredstva su predviđena u ovogodišnjem gradskom budžetu. Prilog Azre Bajrić.
Projekat Smaragdni put biće realiziran u nekoliko faza kako bi jednom šetnicom sa brojnim pratećim sadržajima bile povezane sve bitne i atraktivne lokacije u Bihaću i uz rijeku Unu. Armin Amidžić, direktor turističke zajednice Bihaća.
Neke od određenih lokacija na ovome Smaragdnom putu već postoje, ali se radi o konačnici spajanja svih tih lokacija u jedan brend, kako bi se sa tim brendom jednostavno moglo ići prema drugim turističkim tržištima. Šta ćemo mi raditi? Napraviti nove molove, napraviti nova mjesta za pristup rijeci Uni, kreirati unikatan mobilijar, ali i imamo neke nove momente kako bi otvorili mogućnost za određene nove biznise u gradu Bihaću.
Za realizaciju prve faze izdvojeno je 200.000 maraka, a u ovogodišnjem gradskom budžetu planirano je 500.000. Elvedin Sedić, vijećnik u gradskom vijeću.
Mi smo već ranije uradili još neke dodatne, da kažemo, tačke na samoj dionici Smaragdnog puta, kao što je uređenje šetnice i produžetak šetnice, izgradnja rasvjete od gradskog parka do iza sportsko-rekreativnog centra Stens, rekonstrukcija drvenih mostova na gradskoj otoci i ulaz u gradski park.
Turistička zajednica Bihaća posljednjih mjeseci intenzivno radi na projektu uspostave nove vertikalne turističke signalizacije. Aktuelna je postavljena prije 12 godina, dotrajala i nefunkcionalna, kaže Armin Amidžić, direktor zajednice.
Vide se oštećenje što opet utiče na određeni ugled grada i na pogled turista na našu destinaciju, ali po samom svom sadržaju dosta se toga u posljednjih 12 godina promijenilo. U tom projektu kategorizirali smo turistička naselja, unutar turističkih naselja onda ćemo ići dalje sa usmjeravanjem na privredne subjekte koje djeluju u turizmu.
Nova signalizacija, kako se moglo čuti tokom javne rasprave, bit će savremena, neke od ideja već su privukla veliku pažnju. Almir Kurtović, zaposlenik turističke zajednice.
Radili smo na tome da osvježimo tu turističku signalizaciju, da prezentujemo ljudima faktor tipografije, što znači primjena prave tipografije u pravom smislu, izrada po pitanju specifičnih ciljanih piktograma za kulturno-historijsko nasljeđe koje se nalazi u gradu Bihaću.
Pripreme za početak realizacije projekta turističke signalizacije su u završnoj fazi i očekuje se da će dijelom biti u funkciji već tokom predstojeće turističke sezone od koje u gradu na Uni očekuju mnogo. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Život u Bosni i Hercegovini sve je skuplji. Koliko rastu cijene prehrambenih proizvoda teško je upratiti, a sada je, kako iz Trebinja javlja Nebojša Kolak, na red došla i kafa koja je skuplja za 2 do 3 marke. Šta kažu građani, a šta ugostitelji i oni koji štite potrošače. Više u prilogu koji slijedi.
Više i nije vijest da je neki proizvod poskupio. Nakon mlijeka, brašna, goriva i mnogih drugih proizvoda došlo i do povećanja cijene kafe. Kako to građani komentarišu i da li će smanjiti konzumiranje ovog najdržeg napitka na našim prostorima?
Kafa će se piti, ko je naučio da pije, on će da pije kafu i, ili kavu kako god hoćete. To je nezamenjiv napitak i ko je naučio da vozi i vozi, to je to.
Ja sam penzioner, ali ipak me neće spriječiti. Kako god da bude cijena, ja ću ovaj da to konzumiram i dalje.
Loša je stvar što poskupljuje, ali kafa će se nastaviti da pije kao što se i pila. To je tradicija i to je običaj.
Možete možda i odmah vidjeti, evo pijem čaj danas, ali ako poskupi i u lokalu i u kafićima i tu, pa mijenjat ćemo piće.
Naravno da nije niti popularna mjera, niti je poželjno kafa da poskupi, jer evo, ponovo kažem, to je možda jedini napitak za koji mogu sigurno reći da ne mogu bez njega.
Zanimljive izjave građana. Izgleda da nam je kafa postala sastavni dio života i da je se ne možemo odreći, ili je možda još uvijek najjeftinija u ugostiteljskoj ponudi. Za mnoge druge proizvode, kada poskupe, građani se ljute.
Ja mislim da cijena uopšte ne igra ulogu, tako da ljudi ovdje jednostavno vole da ispijaju kafu, pa cijena je najmanja stavka u tome.
Ugostitelji su sigurni da će se povećati cijena kafe u njihovim objektima. Jovo Čarluka, ugostiteljski radnik.
Sudeći da je poskupla u nabavci, znači treba bi da kao finalni proizvod isto da bude skuplja kafa, tako da se očekuje vjerovatno da će biti skuplja.
Iz udruženja potrošača Oaza imaju zanimljiv pogled na povećanje cijena. Neška Ilić, izvršni direktor ovog udruženja.
Kad je pojeftinjenje na svjetskom tržištu nafte i naftnih derivata, tada niko ne spušta cijene. Naše cijene ostaju iste. Ima tu još određenih prevara, više nije pola kila kafe ili kilo kafe, sada je 300, 350 grama, 800 grama i to je dovođenje potrošača u zabludu.
Za poskupljenja postoji rješenje. Pitaju se vlasti inspekcije, ograničenje marže i kontrola. Izgleda su građani navikli na poskupljenja, pa i nema burnih reakcija. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Centar za socijalni rad opštine Šamac ove godine izdvojit će 1.300.000 konvertibilnih maraka za isplatu prava i socijalne zaštite stanovništva, što je za 34% više u odnosu na prethodnu godinu. O tome u prilogu Zorana Matkića.
Ovogodišnji proračun Centra za socijalnu skrb općine Šamac veći je za trećinu od prethodnog. 700.000 maraka osigurat će Vlada Republike Srpske, a ostalo općina Šamac. Ravnateljica Centra za socijalnu skrb općine Šamac Anka Tutnjević.
Razlog tog znatnog povećanja jeste što je za prethodnu godinu utvrđena značajno viša prosječna plata u Republici Srpskoj koja predstavlja osnov za izračun prava i za socijalne zaštite. U prethodnoj godini došlo je i do izmjene zakona o socijalnoj zaštiti kojim su utvrđeni viši procenti za obračun iznosa za socijalna davanja.
Najviše novca izdvojit će se po osnovu dodatka za tuđu njegu i pomoć drugoj osobi.
Trenutno ih je 420 i za isplatu ovog prava u 23. godini predviđeno je oko 866.000 konvertibilnih maraka. Nije bilo značajnijeg porasta u ukupnom broju korisnika. U prošloj godini pozitivno je riješeno 92 zahtjeva za pomoć njegu drugog lica, međutim za 82 lica ovo pravo je prestalo.
Osim redovite novčane pomoći, Šamački centar za socijalnu skrb pruža i druge vrste pomoći, naglašava Tutnjević.
Tokom prošle sedmice uručili smo 30 prehrambeno-higijenskih paketa i 30 vreća brašna za korisnike stalne novčane pomoći. Ovo je obezbijeđeno od strane Ministarstva turizma i trgovine Republike Srpske. Također, tokom prethodnih par mjeseci u više navrata su obezbijeđeni paketi kao i poklon bonovi iz različitih izvora za naše korisnike.
Ovakav vid pomoći Šamački centar za socijalnu skrb nastavit će i tijekom ove godine. Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.